на хвалях Радио Свобода.
З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд лістов наших слухачів. У Пошті Свободи по-ранейшому немало допісів на тему парламентських виборів, які повинні відбитися у наступному місяці. У той час, як одна частка опозиції заклікає байкотувати виборчу кампанію, друга частка в гэтай кампаніі ўдзельнічае. Тым не менш, многія нашы слухачы па-ранейшаму лічаць, што байкот выбараў усё яшчэ магчымы. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Вось што піша наш слухач Барыс Рудзько з Менску. Зрыў вераснёўскіх выбараў мог бы стаць глыбокім накаўтам для рэжыму Лукашэнкі. Усе апазыцыйныя сілы Беларусі павінны абвесціць байкот выбарчай кампаніі. А дзеля гэтага на ўсіх прахадных дзяржаўных прадпрыемстваў належыць правесці пікеты. На плакатах варта паведамляць людзям, што іх чакае пасля 23 верасня, калі яны наважацца пакінуць пры ўладзе гэтых жа людзей. А чакае ўсіх нас у такім выпадку рост цэн на прадукты харчавання, падвышэнне тарыфаў на камунальныя паслугі, падаражэнне праезду ў грамадскім транспарце і многа іншага. Да выбараў улады будуць старацца неяк стрымліваць цэны, а пасля ўсё пакоціцца як валун з гары. Людзям трэба нагадваць пра так званыя заслугі цяперашняга парламенту. Там жа ніякіх дыскусій, ніякіх абмеркаванняў. Паслухмяна галасуюць за ўсё, што не загадае прэзідэнцкая адміністрацыя. А яны ж павінны ўлічваць меркаванні і запыты сваіх выбарцаў, выпрацоўваць усебакова узважаныя рашэнні. Сарваць выбары могуць толькі рабочыя калектывы, якія масава падтрымае моладзь, студэнты. А дзеля гэтага рабочым людзям проста трэба даходліва патлумачыць, што іх чакае, калі яны будуць працягваць, маўчаць і цярпець, напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Думаю, спадар Барыс, гэта ўсё ж крыху наіўнае ўяўленне пра сённяшніх беларускіх рабочых. Маўляў, трэба ім проста ўсё растлумачыць, выставіць пікеты ля заводскіх прахадных, яны адразу абудзяцца, усё зразумеюць і выступяць з пратэстам супраць аўтарытарызму, з патрабаваннем дэмакратыі і свабодных выбараў. Ва ўсіх сённяшніх рабочых, як найменей сярэдняя адукацыя, чытаць і пісаць яны ўмеюць, доступ да незалежнай прэсы і да інтэрнэту пры жаданні могуць мець. Іншая справа, ці ёсць такое жаданне, ці цікавяцца яны грамадскімі праблемамі і ці гатовы самі ўдзельнічаць у іхнім вырашэнні. Што да пікетаў для прахадных заводаў, то іх разгоняць праз 5 хвілін пасля таго, як вы разгорняце там свой плакат з тлумачэннямі. Раённыя ўлады, як вядома, даўно вызначылі месцы, дзе дазволена выстаўляць выбарчыя пікеты. Гэта бязлюдныя пусткі, ускраіны гарадоў, лесапаркі. Пра заводскі прахадныя ў гэтых спісах нават згадкі няма. Якраз пра тое, як жывуць і што мяркуюць пра сваё жыццё беларускія рабочыя, паведамляе ў сваім лісце на свабоду будаўнік Павал Ялец з Драгічына. Ён піша: «Божа мілы, працуеш дзеля таго, каб паесці ды набыць адзення ў сэканд-хэндзе. На нешта большае нашых заробкаў проста не хапае. Да чаго мы дакаціліся? Вымушаны рабіць за капейкі, як тыя будаўнікі Беламорканала за часы Сталіна. Мусім працаваць, каб выжыць». А так хацелася б, каб праца прыносіла найперш радасць і задавальненне. І ўсё гэта лічу толькі праз аднаго ўсім вядомага чалавека. Працую на будоўлі. Цяпер мы вахтавым метадам будуем менскую інтэрнат для студэнтаў, які, як мяркуецца, будзе выкарыстоўвацца падчас хакейнага чэмпіянату 2014 году. Прашу свабоду звярнуць у сваіх перадачах большую ўвагу на чалавека працы. Болей пішыце пра тое, як у нас жывуць будаўнікі, настаўнікі, дворнікі. Нас жа фактычна ператварылі ў дармовую рабочую сілу. Давёў ён краіну да ніткі. І што адметна, з часам становіцца ўсё горш і горш. Падтрымлівайце змаганне рабочых прадпрыемства «Граніт» у Мікашэвічах. Падтрымлівайце палітвязняў і свабодныя прафсаюзы. Усё гэта ў цяперашніх умовах вельмі патрэбна і важна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Ялец з Драгічына. Мы, спадар Павал, падрабязна паведамляем пра сітуацыю на граніце, пра выпадкі на іншых прадпрыемствах, калі рабочыя аб'ядноўваюцца, каб супольна адстойваць свае правы. Працоўная салідарнасць – вялікая сіла. Згадаем, хоць бы, якога поспеху ў свой час здолелі дамагчыся незалежнай прафсаюзы «Салідарнасць» у Польшчы. Таталітарная машына аказалася няздольнай супрацьстаяць волі соцень тысяч людзей, аб'яднаных ідэяй справядлівасці і дэмакратыі. Менавіта таму беларускія ўлады так жорстка спыняюць нясмелыя спробы беларускіх рабочых да аб'яднання ў незалежныя прафсаюзы, так брутальна душаць найменшыя пратэсты. Але гвалт і пераслед бяссільныя, калі рабочы люд здолее аб'яднацца ў вялікіх маштабах. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара дзіцячага доктара Ігара Паснова з Віцебска, які даўно і паслядоўна адстойвае права сваіх землякоў мець доступ да кваліфікаванай медычнай дапамогі. Спадар Ігар піша: «Больш як 3 гады змагаюся за тое, каб у нас на Віцебшчыне не марнаваліся грошы на паказуху, каб да ладу былі даведзены бальніцы і паліклінікі. Сёе тое ўдалося зрабіць. Пачалі рамонт многіх бальніц, выдаткавалі на гэта 300 мільярдаў рублёў. Але ж тут іншая бяда. Няма працоўных рук, каб усё гэта ажыццявіць. Усе больш-менш прыстойныя брыгады будаўнікоў у Расіі на заробках. Там кожны з іх атрымлівае да 2000 даляраў у месяц. А ў нас што? Тых будаўнікоў, якія пакуль застаюцца, кінулі на будаўніцтва фермаў ды на паказуху. А тым часам побыт у многіх нашых бальніцах падобны на катаванне. Усё занядбанае, замшэлае, напаўразваленае. Замест будынкаў – баракі 50-х-60-х гадоў. Затое адміністрацыя пра ўласныя патрэбы не забывае. Для сябе яны пабудавалі вялікі 7-павярховы адміністратыўны корпус, большую частку якога самі ж і займаюць. А да кіраўніцтва не дастукацца. Амаль на ўсе скаргі прыходзяць аднатыпныя адказы, адпіскі, без усялякай канкрэтыкі. Тым часам зноў пачаўся прэсінг на працы, пагрозы, выхаванне, прамывання мазгоў. Лічу, маўчаць тут нельга, трэба давесці да ведама грамадскасці ўсю праўду пра так званы культурны цуд Віцебшчыны, які ў рэальнасці грунтуецца на слязах і пакутах хворых дзяцей ды старых», напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар Ігар Паснов з Віцебску. Так, спадар Ігар, у сённяшніх беларускіх умовах у грамадства не надта шмат магчымасцяў дзеля таго, каб уплываць на рашэнне ўлады. Калі б у людзей пыталіся, на якія патрэбы варта патраціць сціплы мясцовы бюджэт, на рэканструкцыю спарахнелай раённай бальніцы ці на будаўніцтва новага лядовага палаца, у прыхільнікаў лядовых забаў былі б мізэрныя шансы. Але чыноўнікі прывыклі да таго, што грамадскую думку можна ігнараваць, што галоўнае для іхняй службовай кар'еры дагадзіць менскаму начальству, пажадана самаму высокаму. Таму ў Беларусі так шмат лядовых палацаў і адначасова так шмат занядбаных бальніц і паліклінік. Хакеем і лядовымі палацамі захапляецца самі ведаеце хто. А ў раённых бальніцах і паліклініках высокае начальство не лечыцца. Пры сур'ёзнай хваробе нават службовыя асобы раённага маштабу аддаюць перавагу спецпаліклінікам і спецшпіталям Менску альбо абласных цэнтраў. Аўтар наступнага ліста Антон Пузан з Гомеля ўспамінае пра тое, як упершыню пачуў «Радыё Свабода», а таксама дзеліцца сумнымі развагамі пра пошук нацыянальнай ідэнтычнасці. Слухач піша: «Радыё Свабода я слухаю з даўніх часоў. Памятаю, тады ў мяне быў радыёпрымач «Рыгонда». З дапамогай яго я падчас службы ў войску слухаў жывы рэпартаж пра высадку амерыканскіх астранаўтаў на месяц. Натуральна, ўсё гэта праз трэск перашкодаў. Але памятаю, тады гэта вельмі ўразіла і запала ў памяць. Цяпер у мяне прымач «Акіян». Але, на жаль, пачуць даводзіцца нямногае. Ці то такі мой «Акіян», ці то ў эфіры невядома, што робіцца. Інтэрнэтам не валодаў, узрост не той, спазніўся. Так што ліст вам пішу ад рукі. А тут яшчэ жонка мармыча пад вухам: «Не пішы, дапішашся». Можа, яна і мае рацыю. Нашы людзі ў асноўным маўчаць, каб не наклікаць бяды на сваю галаву. Пішу вам па-расейску, хоць і беларус. Хоць іншых беларусаў, якія цураюцца альбо грэбуюць роднай мовай, не люблю. Нядобра гэта. Але тут трэба ўлічваць жыццёвыя абставіны. Я з 6 год і аж да 47 бадзяўся па Расіі. Спачатку разам з сасланай сям'ёй, потым па службе. І Чукотка ў маім жыцці была, і Камчатка, і шмат іншых мясцін. Вярнуўшыся на гістарычную радзіму, выпісаў газету на беларускай мове, купіў 2-томнікі Коласа і Быкава. Чытаў усё без слоўніка. Але размоўнай практыкі зусім няма. Ды і як яе набудзеш у спрэс расійскамоўным гомелі? Тут жа ні слоўца на роднай мове не пачуеш. Разумныя расейцы пра сённяшнія грамадскія настроі ў сваёй краіне выказваюцца рэзка, маўляў, народ азвярэў. Ну, а мы, беларусы, проста выраджаемся, як народ, як нацыя. І баюся, што працэс гэты незваротны. Калі толькі не здарыцца які цуд, які-небудзь шчаслівы для большасці нас і нешчаслівы для некаторых асобін выпадак. У жыцці ж усё бывае. Баюся толькі, што сам я гэтага моманту ўжо не дачакаюся. Напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Пузан з Гомеля. Так, спадар Антон, падстаў для песімістычных развагаў наконт будучыні беларускай мовы і нацыі сённяшняя рэчаіснасць дае багата. Але пры жаданні можна знайсці падставы і для аптымізму. Нягледзячы на ўсе выпрабаванні мінулых стагоддзяў, беларусы ўрэшце здолелі здабыць сваю дзяржаўную незалежнасць. Калі ўдасца захаваць краіну, калі цяперашняя ўлада не давядзе да страты суверэнітэту, шанцы на нацыянальнае адраджэнне ў любым выпадку застануцца. Зменіцца палітычны рэжым, прыйдуць да ўлады адукаваныя, інтэлігентныя, нацыянальна арыентаваныя дзеячы, і сітуацыя вельмі хутка можа змяніцца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.